manifestările individuale de același tip. Poți să interzici opinii politice pentru că acestea sunt greșite? Oare asta nu amintește de situația de dinainte de 1989? Răspunsul nu este univoc. În Statele Unite, libertatea cuvântului și de asociere sunt sacrosante. O ordonanță 31 americană nu poate să existe. În Europa, lucrurile sunt mai nuanțate. Datorită experienței naziste, 7 țări, Germania, Franța, Belgia, Elveția, Polonia, Slovacia și acum România, condamnă negaționismul. Legea românească este însă comun interpretabilă, acoperă un mult mai mare număr de manifestări posibile. Ori asta se întâmplă într-o țară în care marile teme ale istoriei naționale, inclusiv mișcarea legionară, ori crimele împotriva evreilor din Transnistria, nu au fost discutate. Nu se poate realiza o adevărată dezbatere fără ca aceasta să fie liberă și nu poate fi liberă dacă condamn opiniile extremiste de dreapta. Lucrurile arată și mai grav atunci când justiția este folosită politic. În ce privește reglementarea propagandei naționalist-șovine, manipularea ei este evidentă, căci doar manipulare este să arunci în închisoare personaje cu un rol marginal, în timp ce marii propagandiști ai urii naționale sunt bine mersi, iar aceștia includ nu doar lideri din PRM, precum Cornel Vadim Tudor, ori din PSD, precum Adrian Păunescu, ci chiar instituții ca Serviciul Român de Informații și Biserica Ortodoxă Română. Iată de ce, cred că în România, cheia justă a combaterii extremismului de dreapta stă în combaterea discriminării. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri. Prea reticente încă la discuție este deopotrivă titlul și concluzia articolului publicat de Economist pe tema pozițiilor față de Holocaust ale diferitelor state sud-est europene, așa cum reies aceste poziții dintr-un inventar întocmit de Centrul Simon Wiesenthal, Organizație pentru Drepturile Omului cu centrul la Ierusalim. Un rezumat prezentat de Ingrid Ciușu.
Deși s-ar putea face ceva mai mult, eforturile pentru aducerea în fața instanței a criminalilor naziști, care mai sunt în viață, sunt nesatisfăcătoare. Cele mai multe dintre criticile centrului Wiesenthal sunt rezervate țărilor din fostul bloc comunist. Cităm. Căderea regimului comunist și accesul la arhivele secrete ar fi trebuit să însemne tot atâtea noi prilejuri pentru identificarea și aducerea în instanță a criminalilor de război. În loc de aceasta, țările din regiune, cu excepția Poloniei, mai ales cele trei state baltice, Belarus, România, Rusia și Ucraina, au dovedit prea puțină voință politică în judecarea crimelor Holocaustului. Citat închis. Unul dintre motive se arată în articolul menționat este acela că Holocaustul a fost decenii întregi un subiect tabu în țările comuniste. Lipsa unor informații corecte pe această temă sau doar parțial corecte au făcut imposibilă înțelegerea Holocaustului pentru majoritatea populației preț de generații întregi. Istoria comunistă s-a încăpățânat să-i prezinte pe comuniști deopotrivă ca pe victimele principale și ca pe cei mai vașnici luptători împotriva nazismului. Un alt obstacol îl constituie sentimentul majorității oamenilor din țările foste comuniste că suferințele naționale îndurate sub comunism ar trebui să atragă atenția și simpatia lumii întregi, dacă nu mai mult, cel puțin în mod egal cu cele îndurate de evrei sub Hitler. Ei acuză existența unor standarde duble când li se cere a depune eforturi mai mari pentru judecarea foștilor naziști decât în cazul foștilor caghebiști. Antisemitismul picură și mai multă otravă pe ultimul argument, prezentând comunismul ca pe o mișcare dominată de evrei. Cităm din nou. Chiar și șefii de state se pot înșela amarnic la acest capitol. Recent, președintele României, Ion Iliescu, a afirmat că Holocaustul nu a vizat doar populația evreiască din Europa și că evreii și comuniștii au fost tratați așișderea în România și în perioada nazistă. El a afirmat că s-a opus restituirii proprietăților evreiești deoarece oamenii necăjiți ai României de astăzi n-ar trebui să plătească pentru cele întâmplate odinioară. Interviul a cauzat consternare, dar nu în România, unde astfel de viziuni pot trece cu ușurință. Greșeala domnului Iliescu, dincolo de conținutul afirmațiilor ca atare, a fost că le-a făcut pentru Haaretz, un ziar israelian. Încheie The Economist.
Întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc.
În vremea comuniștilor, Mihai Stănculescu era medic veterinar în comuna Mihai Bravu. Pentru că s-a ambiționat să nu facă jocul micii nomenclaturi locale, Stănculescu s-a ales cu interogatorii interminabile la securitate, cu ani de pușcărie, cu torturi fizice și psihice. Despre destinul lui, în rubrica semnată în emisiunea Actualitatea de Andreea Pora.
Nu a fost primit în niciun serviciu până în 1969. Mie mi-a spus să nu mă înscriu în PC. Și eu am răspuns, tată, există diferențe de vederi între generații. Vreau să mă convinc singur.
Mihai Stănculescu s-a convins în scurt timp. Activiștii de partid au început să-i facă mizerii, nici nu era greu. Medic veterinar fiind, aceștia îi cereau să facă tot felul de ilegalități. Refuzând, a intrat în conflict cu mai mari locali ai partidului, care, mână în mână cu miliția, au început să-l amenințe că îi se va deschide dosar penal. Era chemat la secție, pus să dea declarații și avertizat că în curând va fi arestat.
Eram ampretat, fotografiat, mi se punea de gât cu un medalion, cu un număr, mă fotografia și din față și lateral și m-a amenințat, zice, într-o săptămână, două, te arestăm. Eu, văzând acest lucru, trimis și al treilea memor. Și cu al treilea memor am trimis și carnetul de partid.
Când ați trimis carnetul de partid, ați justificat în memoriu, da? Ce spuneați?
Am spus că pentru faptul că de un secretar de partid mi se cere să pretind acte ilegale, deci eu nu m-am putut schimba și n-am acceptat să fac lucruri ilegale pentru nimeni, dar mai ales pentru un secretar de partid. Până a trimite carnetul de partid, eu am fost considerat om cinstit și de către dânsii, asta e realitatea. După ce am trimis carnetul de partid și am început aceste memorii la Comitet Central, am devenit un om periculos, un om coț.
Pe fir intră securitatea, care începe să strângă informații despre el în ideea de a-i deschide dosar de urmărire informativă. Prez de un an, Mihai Stănculescu este turnat la securitate de consăteni. Delațiunile îți lasă un gust amar în gură. Scot la iveală o lume rea și invidioasă. O lume în care normele etice și morale sunt eclipsate de lupta pentru supraviețuire. O vacă sau o oaie sunt mai importante decât existența unui om. În comunitatea în care trăia doctorul Stănculescu, sub presiunea securității, începe o campanie delaționistă. Într-o perioadă în care aberația politicii comuniste atinsese apogeul și pentru un animal tăiat riscai pușcăria, doctorul Stănculescu pare că ajunge inamicul public numărul 1 al comunei Mihai Bravu. Din cei peste 15 informatori folosiți, securitatea alege 2, Adam și Vasilescu, care raportează lucruri mai grave, că medicul intenționează să plece din țară, că și-a depus carnetul de partid și că sfidează organele de stat. Este un element înrăit, care nu vede cu ochi buni orânduirea socialistă din țara noastră, aduce injurii la adresa conducerii superioare de partid și de stat. S-a exprimat că ar da orice numai ca să scape de acest regim și că dacă ar avea posibilitatea să plece din țară, nu s-ar mai întoarce, scrie informatorul Adam. Securitatea se decide și îi deschide dosar de urmărire, mai ales că Mihai Stănculescu era slobod la gură.
Eu mă duceam în bufete, nu numai în comuna Mihai Bravo, și în alte comune, sau în autobuz, le spuneam cine sunt și începeam să spun, denigram absolut rânduirea organele superioare de partid, personal pe Elena și Nicolae Ceaușescu, într-adevăr aduceam elogii modului de viață din țările capitaliste și le spuneam că, într-adevăr, că dacă am ocazia să emigrez, nu mai mă întorc în România.
Văd că ați fost chemat de mai multe ori la securitate. Pentru ce? Vreau să vă racoleze? Vreau să vă facă să vă potoliți? Care era
scopul? Da. Când am fost mutat la Mihai Bravu, la sfârșitul anului 1975 sau începutul 76, s-au prezentat la dispensarul veterinar trei tineri, cred că locotenenți, și au început să mă înjure, să mă amenințe că mă omoară dacă mai denigrez Ordinarea Superioară de Partici de Stat, respectiv pe tovarășul și Elena Nicolae Ceaușescu. De frică, ca să îi inducă în eroază, că nu mai suportam, ajunsesem și eu la o perioadă, într-adevăr, foarte stresantă, m-au chemat și m-a pus să dau o declarație că îmi recunosc greșeala, că nu o să mai zic absolut nimic. După această declarație, toate notele informative, deci care până atunci mă scoteau că sunt hoț, că mă port necinstit, deci un om care se știa urmărit de seriunitate mai îndrăznea să pretindă sau să ia 5 bani de la cineva. Deci acești oameni, pe urmă, după ce am dat această declarație, m-au spus că mă port frumos, că sunt cinstit. După o lună de zile, imediat eu am început din nou să-mi reiau această activitate și să ponegresc Ordinarea Superioară de Partid și de Stat.
Securitatea folosește toate metodele împotriva lui Stănculescu. Lărgește rețeaua de informatori atât la serviciu cât și acasă. Este filat și urmărit pas cu pas. I se interceptează corespondența. Dar mai ales se caută motive pentru înscenarea unor dosare penale. Medicul este chemat cu regularitate pentru anchetă. Este hărțuit de miliție și de activiștii de partid.
Stau și mă gândesc cum am putut rezista. Dar să știți că numai Dumnezeu îți dă această tărie. La două, trei zile eram chemat la postul de miliție. Eram pus să dau diferite declarații. Foarte frică mi-a fost și mie. Dar e mult până îți înfrânge această frică. Și cum capeți acest curaj, mi-am dat seama la un moment dat că poate să mă aresteze, poate să mă împuște. Să știți că nu exagerez.
Timp de câțiva ani, viața lui Mihai Stănculescu a fost jalonată de anchetele securității, care deveneau din ce în ce mai dure, pe măsură ce acesta dovedea că nu înțelege să se potolească și să nu mai vorbească negativ. Cum partidul dăduse dispoziție să nu mai existe deținuți politici decât în cazurile extreme, alternativele erau internarea în spitalul de psihiatrie sau înscenarea unui dosar penal. Securitatea optează pentru ultima variantă. Doctorul Mihai Stănculescu este acuzat că a luat mită 100 de lei și este arestat.
După 36 de ore, fără să mi se dea nici măcar un pahar de apă sau mâncare ceva, m-au dus într-un loc și patru inși m-au bătut la corp, nu la cap. Timp de 11 zile am crezut că voi rezista fără să semnez. După acele 11 zile am fost dus la arestul poliției orașului Giurgiu, camera 9. Timp de 60 de zile nu am fost scos la aer decât de două zile, câte 5 minute, într-o groapă. Nu exagerez, exact cum în film există groapa de lei, groapă de cam 5x6, adâncă de 5 metri cu plasă deasupra și atâta tot. Nici o baie n-am avut acces în timp de 60 de zile, plin de râie, de două ori, cu păduci, absolut 38 de inși dintr-o cameră, eram scos la WC timp de 5 minute, restul ne făceam nevoia în sala unde dormeam. Mâncarea era groaznică, n-am crezut în viața mea, ajunse în pietrea și os.
Nici după ce îi se dă drumul din închisoare, securitatea nu își ia mâna de pe Mihai Stănculescu. Băieții cu ochii albaștri, despre care unii afirmă acum că lucrau cu mănuși în ultimii ani ai lui Ceaușescu și că nu făceau poliție politică, reîncep anchetele și amenințările. I-a oprit Revoluția din decembrie 1989. Pentru doctorul Stănculescu a fost însă prea târziu. Apucaseră deja să-i distrugă viața. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, în secțiunea rezervată temelor internaționale veți afla, între altele, că Germania face noi cercetări pentru a afla care dintre parlamentarii săi a colaborat cu Stasi, serviciile secrete ale Germaniei comuniste. Rămâneți deci alături de noi. Sunt Tania Radu și vă doresc o seară bună în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
actualitatea internațională.
La microfon, Edgar Șelaru. Oficialitățile americane declară că trebuie schimbate tacticile care au început să-i înstrăineze pe irakieni. În Germania încep noi verificări asupra unor oficiali și parlamentari pentru a se vedea dacă au lucrat pentru poliția secretă Stasi din fosta RDG. Și, după o perioadă de stagnare, economia Poloniei a intrat pe calea unei relansări susținute înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Acestea sunt temele principale ale emisiunii, dar mai întâi, pe scurt, alte evenimente importante pe scena internațională. Încă un soldat american a murit astăzi în Irak după ce a fost împușcat ieri într-un district din Bagdad. Tot astăzi, soldații americani au ucis doi irachieni care descărcau arme dintr-un vehicul la Tikrit. Doi militanți Hamas și un soldat israelian au fost uciși în cursul unui raid al armatei într-o tabără de refugiați palestinieni din Cisjordania. Premierul Bulgariei a discutat cu membrii coaliției de guvernământ dacă să accepte demisia ministrului de finanțe Milen Velcev. Velcev și-a motivat demisia dată ieri prin stagnarea reformelor în Bulgaria. Ministrul apărării din Serbia-Muntenegru, Boris Tadić, a declarat astăzi că viitorul militar al acestei țări se află în NATO. Oficialitățile americane au admis săptămâna aceasta că tacticile folosite în Irak trebuie schimbate. Comandantul american al trupelor din Irak, generalul Ricardo Sanchez, a declarat că stilul dur folosit până acum a început să-i înstrăineze pe irachieni. El a spus că trupele americane ar trebui să reducă numărul raidurilor și a adăugat că li s-a ordonat să se poarte cu mai multă amabilitate față de irachienii obișnuiți. Secretarul de stat american, Colin Powell, a declarat ieri că, în opinia lui, ar trebui să li se acorde irachienilor mai multă responsabilitate în chestiunile de securitate. Colin Powell. Maybe what you want to do is stand back a little bit more and let Iraqis, local officials. Este de dorit probabil să fim ceva mai retrași și să-i lăsăm să acționeze pe irachieni, pe oficialii locali. Am început crearea forțelor de securitate. Irachienii au început crearea forțelor de securitate care vor proteja diferitele instalații, a spus Colin Powell. Cu această nouă abordare, forțele americane s-ar putea retrage din unele orașe și s-ar putea axa pe capturarea activiștilor partidului Baath și, în primul rând, a lui Saddam Hussein. Se speră totodată că noua strategie ar reduce sentimentele care se acumulează în Irak față de prezența americană. Dar iată și opiniile în această chestiune a unor analiști cu care a stat de vorbă redactorul Europei Libere, Ascol Crușelnitski. Opiniile sunt prezentate de Ileana Giurchescu.
Hala Jaber, expert în probleme ale Orientului Mijlociu și jurnalistă la săptămânalul britanic Sunday Times, consideră însă că America face în continuare greșeli de rău augur în Irak. Majoritatea irachienilor, spune ea, erau fie favorabili americanilor, fie neutri când a fost ocupat Irakul. Dar acum lucrurile s-au schimbat. În prezent pare să predomine anumite sentimente comune celor mai mulți irachieni, resentimente și mânie față de trupele americane, spune Hala Jaber. Și ar fi naiv să se creadă, adaugă ea, că întreaga rezistență din Irak este doar opera rămășițelor partidului Baas sau adepților loiali lui Saddam Hussein. Există și alte grupuri care se formează spontan și care sunt foarte anti-americane pentru tot felul de motive. Fie nemulțumiri sau vendete personale, cineva din familie a fost omorât de americani, fie resentimente pentru felul cum au loc raidurile, din motive culturale, pentru felul cum sunt percheziționate femeile și așa mai departe. Toate aceste motive se cumulează. Jurnalistul britanic Daniel McGorry de la The Times spune la rândul său că americanii au făcut erori serioase în Irak. I believe they've made many mistakes and I believe as a consequence of that they've made many enemies. Cred că au făcut multe greșeli și, în consecință, și-au făcut mulți dușmani. Americanii vor să creadă că toți cei care trag asupra lor sunt membri ai rezistenței pro-Saddam sau fanatici islamici, dar nu este așa. Sunt multe forme de rezistență și unii dintre cei care protestează acum sunt aceia care i-au aclamat pe americani în aprilie, oameni care aveau mari speranțe. Lipsa de siguranță care a urmat și agresivitatea, lipsa de politețe a trupelor, i-au înstrăinat însă pe mulți. Daniel McGorry consideră totuși că americanii pot încă să recâștige simpatia populară, dacă își corectează atitudinea agresivă față de civilii irachieni obișnuiți și dacă îi reprimă în schimb pe delicvenții care continuă să terorizeze largi părți ale populației.
Of course there's going to be a resistance to the presence of any overseas forces in Iraq.
Sigur că va fi rezistență față de prezența forțelor străine, dacă durează mai mult decât va fi nevoie, dar cred că marea majoritate a populației ar întâmpina favorabil o schimbare în atitudinea americană și dacă se stabilește siguranța în marile orașe, cred că oamenii ar saluta acest lucru. Hala Jaber consideră și ea că puțini irachieni ar dori să-i vadă pe americani plecând imediat.
Despite the resentment to the Americans at the moment, they also fear that an immediate withdrawal.
În pofida resentimentelor față de americani în acest moment, irachienii se tem desigur și de o plecare imediată a acestora, pentru că aceasta ar putea declanșa un război civil, fiindcă musulmanii suniți vor un lucru, musulmanii șiiți altul, curzii vor și ei altceva și așa mai departe. Deci, există și teama că Irakul s-ar dezintegra în haos și anarhie dacă americanii s-ar retrage prea repede, este părerea expertei Hala Jaber.
În Germania au loc noi verificări asupra unor înalți oficiali și a unor parlamentari pentru a se vedea dacă au lucrat pentru poliția secretă Stasi din fosta RDG. Noile verificări au fost declanșate de reîntoarcerea în Germania a 10.000 de dosare create de Stasi, dosare care fusese reduse la Washington când a căzut regimul comunist și care au revenit în țară luna trecută. O relatare de la München pe această temă a corespondentului Europei Libere Roland Eggleston este prezentată în continuare de Victor Eschenazi Moroșan.
Arhiva, cunoscută sub denumirea Dosarele Rosewood, conține 320.000 de dosare ale unor agenți racolați de Stasi în Germania de Vest și alte 57.400 care dau detalii despre operațiunile de spionaj est-europene. Marianne Birtler, care conduce agenția guvernamentală de investigare a Stasi, afirmă că arhiva Rosewood este verificată cu fiecare dosar din cele rămase în Germania. După aprecierile ei, este puțin probabil să apară surprize de proporții, deoarece majoritatea agenților est-germane au fost demascați de anchetele anterioare. Totuși, declară ea, nu este exclus ca dosarele să demaște câțiva agenți care au scăpat anchetelor în cei 13 ani trecuți de la căderea zidului de la Berlin. Nu ne așteptăm la multe surprize, spune ea, dar e logic să verificăm dacă vreunul din foștii agenți Stasi se mai află în poziții importante sau mai lucrează pentru guvern. Investigațiile anterioare au arătat că aproape 3500 de persoane erau active pentru Stasi în Germania de Vest în momentul colapsului regimului comunist în 1989. În Germania de Est, Stasi a avut aproximativ 10.000 de agenți, din care cea mai mare parte au fost demascați. Berlinul este îndreptățit să se teamă de ce ar putea ieși la lumină. Serviciul de spionaj est-german a infiltrat la toate nivelele societatea vest-germană, iar anchetele anterioare au revelat câteva surprize neplăcute. Printre acestea s-a aflat Gabriele Gast, analista șefa Departamentului Uniunea Sovietică Europa de Est din Serviciul de Informații German, BND. Ea a trimis documente în Germania de Est din momentul angajării ei în Serviciul de Informații în 1973 și până la arestarea ei în 1990, după căderea zidului Berlinului. Gast a fost eliberată în 1994, după ce a executat o parte din sentința de 7 ani închisoare și a scris o carte despre viața ei. O altă surpriză a constituit-o Kurt Wienand, un înalt funcționar din SPD care a fost racolat de Stasi în 1970. În 1996, Wienand a fost condamnat la 30 de luni de închisoare. Arhiva Rosewood este importantă deoarece conține atât numele real al agenților Stasi, cât și pe cel de cod și alte detalii despre ei. În momentul de față, peste 50 de analiști se ocupă de documente, iar verificarea întregului lot ar urma să dureze circa 6 luni. Marianne Birtler refuză să speculeze asupra consecințelor, evidențind că o majoritate a agenților nu au de ce să se teamă, deoarece timpul pentru trimiterea lor în judecată a fost depășit. Cea mai mare parte a ofenselor posibile nu mai pot fi urmărite în judecată. Limita legală a expirat cu aproape 3 ani în urmă, în octombrie 2000. Numai cazurile de ucidere mai pot fi urmărite. De la revenirea arhivei Stasi în Germania, doar un nume a fost făcut public, cel al lui Lothar Bisky, președintele Partidului Socialismului Democratic, succesor al Partidului Comunist Est-German. El a fost identificat însă drept informator neoficial și nu ca agent. Funcționarii Serviciului de Informații Germane spun că Stasi a înrolat circa 173.000 de persoane ca informatori neoficiali. Potrivit arhivei Rosewood, Bisky a fost recrutat în 1966, dar a încetat să mai dea informații în 1979. El ar fi fost reactivat în 1986, când a devenit directorul școlii de film și televiziune din Potsdam. După dezvăluirea numelui său, Bisky a apărut la televiziune, negând cu fermitate ideea că ar putea fi considerat informator, fie și neoficial, spunând că i-a protejat pe studenți și pe profesori de poliția secretă și că nu ar fi dat rapoarte despre ei.
În încheiere, în rubrica noastră despre economiile în tranziție, Gheorghe Cercelescu vorbește astăzi despre redresarea care se manifestă după 2 ani de stagnare în economia Poloniei.
Fondul Monetar Internațional apreciază că Polonia este pe calea unei relansări economice susținute. Autoritățile de la Varșovia nu mai trebuie să reducă dobânda, spun analiștii fondului, care susțin însă necesitatea sanării finanțelor publice înainte de aderarea țării la Uniunea Europeană prevăzută pentru 2004. Economia poloneză practic a stagnat în ultimii 2 ani, când ritmurile de creștere s-au ridicat cu puțin peste 1%. Încetinirea severă a activității economice a ridicat rata șomajului la 18% din populația activă. Slabele performanțe s-au datorat îndeosebi declinului investițiilor. Încetinirea procesului de privatizare a redus la jumătate volumul investițiilor străine directe în 2002 față de anul precedent. Consumul populației a crescut, în schimb, în condițiile expansiunii vânzărilor în rate și a creditului ipotecar. Cererea internă a fost susținută de reducerea dobânzilor și a inflației, care anul trecut a fost sub 1%. Deși situația de pe principalele sale piețe de desfacere s-a înrăutățit, exporturile Poloniei au rămas dinamice. Accentuarea tendințelor pozitive de la începutul anului a determinat FMI să revizuiască în sens pozitiv previziunile sale de creștere a produsului intern brut al Poloniei de la 2,75% la 3% pentru 2003 și să mizeze pe un progres de 4-5% în următorii 2 ani. Este începutul clasic al unei relansări economice durabile, declară specialiștii fondului, care consideră că, într-un asemenea context, nu mai este nevoie de stimularea creșterii prin politica monetară. Ei cred că o mai bună gestiune a finanțelor publice și a sistemului de protecție socială ar fi mai eficiente în stimularea creșterii, deoarece deficitele bugetare mari, de aproape 6% din PIB, reprezintă principalul pericol pentru stabilitatea economică în anii care vin. Guvernul de stânga al premierului Miller ar putea însă rămâne surd la îndemnurile la rigoare bugetară ale FMI. Cabinetul de la Varșovia contează pe relansarea economică pentru reducerea șomajului și ameliorarea imaginii sale în opinia publică înaintea alegerilor din 2005. Premierul însuși a solicitat Comitetului de Politică Monetară al Băncii Naționale să scadă din nou dobânda pentru a da un impuls și mai puternic economiei. Banca Centrală a ignorat însă cererea premierului, ceea ce pentru unii observatori lasă să se înțeleagă că partizanii statu quo-ului nu vor admite slăbirea frâierilor monetare. Motivul este simplu, creșterea economică nu este principalul factor influent asupra deciziei autorităților monetare. Banca Centrală își stabilește politica monetară în funcție de evoluția inflației și nu a creșterii economice. Dobânda scăzută ar putea produce o sporire a împrumuturilor care cu timpul riscă să erodeze stabilitatea economică, deoarece o eventuală supraîncălzire a economiei ar putea produce mari dezechilibre interne și externe în condițiile unei economii insuficient restructurate, cum este și cea a Poloniei. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Gheorghe Cercelescu. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor. Edgar Șelaru vă mulțumește pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă invită să ascultați Europa Liberă.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.